Du lytter til P1.
Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Supertanker. Please, would you mind saying that again?
I august 2010 og igen i juli 2011 oplevede et stort antal danskere pludselig oversvømmede kældre, eksploderende kloakker og veje, der stod under vand. Det skete natten over. Vand er overalt, i os og omkring os. Vand er grundlaget for alt liv. Vi drikker vand. Bader i vand, består af vand. Faktisk sagde en af de tidligste filosofer, vi kender til, græske Thales, at alt er vand, og jorden hviler på vand. Det sidste er noget, en anden gammel græker, Aristoteles, har fortalt os. Og vi drukner i vand, vasker os i vand. Vand er renselse, lutring. Vand er begyndelse, dåb og hvilelse. Vand er et af de fire elementer, ild, vand, jord og luft. Og når vi leder efter liv på andre planeter, så er det første, vi leder efter, altid vand, eller spor af vand. Danmark er omgivet af vand. Danmark er formet af vand i form af is, og i den topografi, som isen modellerede frem, bevæger vand sig naturligt efter bakker og sænkninger. Både det vand, der allerede er her, og det, der falder som regn. Og hvis der ligger et hus eller en vej der, og det gør der, så bliver de oversvømmet. Vi krydser vand i alle vores mytologier og eventyr, sejler ud over oceaner, på skibe og supertankere, og finder nye verdener og riger. Krydser floden Styx mod det sidste rige. Vandets veje er ikke urensagelige, men de er blevet rettet unaturligt ud, og de er blevet blokeret med vigende succes. Boris Brumann Jensen, arkitekt og Ph.D. i moderne byteori. Velkommen til dig.
Tak.
Du står bag et såkaldt open call, altså en invitation til det projekt, der hedder Agenda Earth, og dit open call, det hedder Vandets Veje, som det slår et slag for indførelse af en mere helhedsorienteret tilgang til vandhåndtering efter såkaldte nature-based solutions, der afspejler den naturlige geografi. Hvad er baggrunden for det, og hvad ligger der i den her titel Vandets Veje? Altså, vand løber vel der, hvor det kan?
Baggrunden er den, at Arkitektforeningen og Drejers Fond, der er gået sammen om det her projekt, godt kunne tænke sig at sætte jorden på dagsordenen, og der er titlen Agenda Earth. Og noget af det, som jo rigtig betyder meget, er jo vores forhold til naturen. Og en af de mest absolut potente dynamikker derude er vores vand og vores vandsystemer. Og derfor har vi sat vandens veje på dagsordenen. Og man kan måske skynde mig at sige, at det er jo en titel, jeg har tyvstjålet fra en dygtig kulturhistoriker og naturhistoriker, der hedder Bo Fritzbøger, som har skrevet en fantastisk bog om Skjernås vandsystem, der hedder Vandets Veje.
Og hvad er projektets indhold? Altså, hvad er det, man eller I gerne vil med det?
Vi har inviteret tre teams til at kigge på tre forskellige vandoplande i Danmark. Et område omkring Roskilde, et område på Djursland, Grenåens vandopland, og så hele Skjernås-systemet, som er et kæmpe areal, 2400 kvadratkilometer, 11% af Jyllands areal, som dækker 8 kommuner og 2 regioner. Hvad vil der ske? Hvordan vil det område se ud, hvis vi bevæger os frem mod en naturlig hydrologi, altså et naturligt vandsystem, som følger topografien? Og hvad vil det betyde for vores mulighed for at etablere mere natur? Og vi beder dem om at komme med to scenarier. Et scenarie for 2030 og et scenarie for 2050, med henholdsvis 30% og 50% bevaret eller beskyttet natur.
Og som det formentlig vil være mange bekendt, så er Skjernå jo for år tilbage blevet rettet ud for på en eller anden måde at gøre det nemmere eller mere hensigtsmæssigt at dyrke jorden omkring osv. osv. Ja. Der er alle mulige bevæggrunde for det, og dem kommer vi muligvis lidt mere ind på hen ad vejen. Men hvis du skal sige sådan, og indtil videre bare på overskriftsniveau, så kommer vi til at uddybe det mere hen ad vejen. Hvis du skal sige sådan lidt om, hvad problemet er, hvad er det så, man gerne vil imødegå med et projekt som det her?
Problemet er, at klimaforandringerne betyder, at vi får meget mere vand. Det har de fleste mennesker sikkert noteret sig. Du nævner selv skybruddet der i København i 10-11, som kostede 5-6 milliarder kroner, og som satte gang i en hel række initiativer, blandt andet nye typer af principper for at håndtere vand på overfladen. Men 2023, altså sidste år, var det vådeste år nogensinde målt i dansk vejrhistorie, som går tilbage til 1870'erne. Og den rekord, den blev allerede brudt i februar 24. Og, okay, yeah. Og i går, som er altså var slutningen af september, eller foregårs, der fik Esbjerg så meget regn, at der kom, hvad der svarer til en måneds regn, to måneders regn, på ganske få timer. Så de her vandmasser udfordrer vores infrastruktur, vores byer, vores bosætninger og vores landskaber. Og det system, vi har opfundet til at håndtere det og løse problemet med, er en del af problemet. Så derfor er der tale om et paradigmeskifte i forhold til
vandet. Og hvad er det for et system? Er det kloaksystemet?
Det er kloakeringssystemet, ja. Og i Danmark har vi også europarekord i befæstede arealer. Det vil sige, at vi er virkelig dygtige til at lægge asfalt og hårde materialer ud, så vandet ikke kan sive ned naturligt, men skal hen i vores kloaksystemer.
Interessant. Peter Andreas Christensen, antropolog og Ph.D., velkommen også til dig.
Tak skal du have.
Når du hører sådan en titel som den her Vandets Veje, som Boris' projektformulering hedder, hvad tænker du så? Hvad ligger der i den titel?
Jamen, han påpeger det jo meget flot selv, men man kan sige, at der ligger et helt grundlæggende eksistensbetingelse under det, som er geodiversitet.
Geodiversitet.
Et nyt ord, jeg tror, vi kommer til at snakke rigtig meget om de næste årtier. Men
sammen med biodiversiteten måske.
Ja, det er nemlig koblet til det. Ikke? Så under biodiversiteten ligger der jo en masse geodiversitet. Altså, hvad er undergrunden lavet af? Hvad for nogle planter kan der gro? Hvordan fungerer vandsystemerne? Alle de her ting er betingelser for liv, som vi jo må forholde os til. Og når det kommer til vandets veje helt specifikt, så har de jo nogle naturlige vaner, sådan nogle vandløb, på de her breddegrader, hvor vi har relativt flade landskaber, der meanderer de og slynger sig. Og den form...
Jeg skal lige høre, hvad sagde du der? Meanderer de?
De meanderer.
Ja.
Meanderen.
Meanderen, og den kommer vi også ind på.
Meanderen er jo en geometri, vi skal ind på, som strækker sig helt tilbage til Thales og de gamle grækere, som du nævnte. Og Thales, han mente jo, at meander førte til de her processer af erosion og sedimentering, som på en måde var grundlæggende for hele kosmos. Han mente, at når oversvømmelserne kom, så skete der noget med jorden, som gjorde den mere frugtbar og dyrkning mulig, og ligesom så livet eksplodere efter vandmasserne. Så han mente, som du nævnte, vand var helt fundamentalt, men den geometri har ligesom stået i modsætning til de vandløb, vi gerne har ville bygge, som er linjens lineære vandløb, udrettet vandløb.
Så meanderen, det er måden, et vandløb snor sig naturligt, er det rigtigt forstået?
Ja, det er simpelthen vandets spontane måde at bevæge sig på, det er vandets naturlige vej.
Og så er der et andet, som vi også kommer til at bruge formentlig nogle gange i løbet af samtalen, som du også lige fik kølet ind her, sedimentering.
Sedimentering, ja. Så hvis man nu for eksempel spoler tilbage i Danmark eller Nordsjøområdet, hvor min forskning foregår, så til 15.000 år siden, der var jo gold og flint og sand og krus og sten ud over det hele, og det var ligesom noget, der var blevet anbragt af vandmasserne fra istidens gletsjer. Og det er begyndelsen på en meget lang skabelsesberetning, kan man sige, som vi stadig lever i dag, hvor fra det her golde, iskolde landskab, så kommer træerne til, og vandet begynder at strømme i vandløbene og ådalene, og der samler sedimenterne sig. Sedimenterne er det, der gør de her ådale så frugtbare, at der opstår store skove. Så kommer de første bønder, fælder skovene, og begynder at dyrke landbrug, og der har vi ligesom den første store indgriben i de her naturlige processer, fordi meanderen bliver blandt andet produceret i interaktionen mellem jord, vand og alle de barrierer, der bryder strømmen op, for eksempel væltede træer.
Så to ord, som det er godt lige at have med sig i en eller anden form for bevidsthed. Meanderen, som er måden, vandet snor sig naturligt, og så sedimentering eller sedimenter, som er aflejringer af alt muligt, som danner grundlag for plantevækst og alt muligt andet. Er det rigtigt?
Yes.
Fremragende. Og hvis du så også ligesom Boris skal prøve at pege på, hvad problemet er, altså hvad er det, man gerne vil adressere, når vi står her i 2024 og tænker, der er altså et eller andet, der ikke spiller helt, som det skal. Hvad er det så?
Altså problemet, hvis man betragter det politiske, er jo, at det her koster en masse penge. Altså veje og bygninger bliver oversvømmet og lider skade og må fjernes eller genopføres. Kulturværdier står på spil, og det er jo, tror jeg, det, som får politikerne til at begynde at interessere sig for det her område her. Men hvis man stiller sig over på de andre arters side, så er problemet jo også, at de 200 år, vi har brugt på at fjerne vandet i landskabet, jo også har fjernet en lang række naturtyper, altså de her terrestriske vådområder, moser, enge og småsøer osv., som indeholder nogle af de mest artsrige naturtyper, vi har i Danmark, og områderne fra de der lysåbne vådområder til skovbrynene, er simpelthen uden sammenligning de steder, hvor der findes mest liv.
Så der kommer biodiversiteten ind ved siden af geodiversiteten. Peter, hvad tænker du som problemet i det her, i den her samtale? Hvad er det, vi skal have adresseret?
Ja, altså der er jo rigtig, rigtig mange problemer, og det, der bliver snakket om i medierne, er jo de problemer, der er tydeligere for jer på her og nu med for eksempel kvælstofsforurening eller klimaforandringer. Men jeg vil også gerne slå et slag for, at vi forstår, at de her vandsystemer, vi lever i og med, er ruineret af meget, meget dybe industrielle historier, der går helt tilbage til, nu nævnte jeg skovfældningen for 6.000 år siden, og vi har en anden meget stor begivenhed i middelalderen, da vandmøllen kommer til Nordeuropa. Og jeg kan blive ved med drænsystemerne, som begynder i det 17. og 18. århundrede.
Alle vores forsøg på at styre og kontrollere naturen dybest
set. Vi har givet den, altså, man skal forstå, at de vandsystemer, vi kigger på i dag og lever i dag, de er næsten 100% menneskeskabte. Og vi har for eksempel i Danmark udrettet over 90% af vores vandløb.
Hold op.
Så vi har altså fuldkommen gennemgribende forandret infrastrukturen i ådalene fra naturlig hydrologi til et kontrolinfrastruktur, som vi har med forskellige formål, dyrkning, kloakering osv. Implementeret. Så det er det, vi lever i. Det er det, der skaber problemerne.
Hvad var problemet? Problemet er også problemets omfang. Altså, Concito, den grønne tænketank, har fået nogle dygtige konsulenter til at kigge lidt på, hvor mange mennesker, der berører det her. Og man har regnet sig frem til ca. 600.000 bygninger i det her århundrede at påvirke kritisk af stigende vandmasser. Forsikringsbranchen...
Altså, også på hvilket er det danske?
Ja, 600.000.
Okay, ud af hvor mange, du ved, nu har jeg ikke...
2,4 millioner.
Okay, ja. Så det er en fjerdedel.
Ja, de 160.000 er så godt nok sommerhuse. Det kan man jo lettere rømme end en helårsbolig. Men det er i hvert fald 460.000 helårsboliger, så det er enorme... Det er en halv million menneskers livsopsparing, der står på spil. Det er rent, det er skæbner, det er virkelig mennesker, der kommer til at skulle flytte og forholde sig til det her meget snart. Og forsikringsbranchen og pensionsbranchen var ude her forleden med et indlæg, hvor de foreslår, at vi fra med i år, altså 2024, sætter 600 millioner kroner af om året til at fjerne 10.000 huse om året frem til 2030.
Altså fjerne dem simpelthen, så vandet kan komme til at løbe der, hvor det gerne vil løbe, og så de huse ikke bliver oversvømmet.
Så det er altså problemets omfang.
Ja,
og i forhold til det med biodiversiteten, nu siger Peter lige, at vi har udrettet 90% af vores åløb, men vi har faktisk fjernet 96% af alle moser. Og så siger man, at Danmark er et lille land, det var der ikke nogen, der kunne få øje på. Jo, fordi moser er jo ikke en naturtype, der findes i Afrika. Moser er en naturtype, vi har her i Nordskandinavien. Når man fjerner 96% af moserne i Danmark, så gør man altså et kraftigt indgreb på verdens moser.
Vildt nok. Og i det hele taget, verdens vand, hvordan det breder sig, og hvordan det ser ud udefra og forskellige måder, det får vi lige et lille indspark til her. Here lies one whose name was writ in water. Sådan står der på den engelske romantiske digter John Keats' gravsten i Rom. Efter min mening en af de smukkeste og mest ydmyge gravskrifter nogensinde. Et poetisk menneske, hvis spor i historien, i hvert fald i hans egen opfattelse, var lige så flygtigt, som var det skrevet i vand. Og i et meget stort, universelt billede må vi sige, at også vores land og vores landskaber er skrevet i vand. Eller i hvert fald af vand. Moslet rundt og formet af is, afgrænset af haver, både gennemløbet og underløbet af vand, floder, åer, vandløb og grundvand. 70% af jordens overflade er dækket af vand. Et faktum, der kaldte dette her udsagn frem af den amerikanske astronaut Scott Kelly, der er en af dem, der har betragtet jordkloden oppefra, det vil sige fra den internationale rumstation ISS.
It's incredibly blue, breathtakingly blue, and I often wonder why we didn't call it planet water. You know, because it's mostly covered in water, and we named it after Earth, I guess, as you could say. That's kind of dirt, planet dirt, but it's an incredibly inviting, beautiful place.
Vandet på planeten er dragende. Det er smukt, det er nødvendigt. Også når man ser det fra en afstand af ca. 400 km ude i rummet. Måske i særdeleshed derudefra. Vandet er forudsætning for alt liv på jorden, og al den frugtbarhed, der åbenbarer sig som blåt og grønt, når Scott Kelly og andre rumrejsende kigger på det, er betinget og skabt af vand. Vand er også vores krop. 50-60% af kroppen er vand. 60% for mænd, 50% for kvinder. Vores hjerne er 85% vand. Der er sådan set ikke noget at sige til, at den ikke fungerer ordentligt, hvis vi bliver dehydreret. Faktisk skal der ikke mere end 1-2% mangel til, før vores koncentrationsevne begynder at dale. Og i og med, at kroppen afgiver 2-3 liter vand om dagen af naturlige årsager, er det bare med at få noget indenbords. Og som det ser ud lige nu, har vi gennem århundreder forsøgt at styre vandet, udnytte dets kræfter, dets potentiale, flytte rundt på det, flytte os selv rundt ovenpå det og i det. Og nu fordeler det sig anderledes og gør mine til at fordele sig endnu mere anderledes, på en måde, hvor nogle dele af verden skal forholde sig til væsentligt mere vand, end vi har skullet tidligere, mere regn, stigende grundvand, stigende verdenshave, og andre dele skal vende sig til væsentligt mindre vand. Nogle steder tør så meget ud, at der opstår enorme brande. Nogle steder, for eksempel Cape Town i Sydafrika, har i et par omgange været ved at løbe tør for vand. Cape Townianerne kalder det Day Zero, hvor der simpelthen ikke er mere vand i hanen. Så Scott Kellys smukke udsigt fra rumstationen, i hvert fald den grønne del af den, kan risikere at falme. Og det store blå hav, salt som det er, kan brede sig yderligere og hen ad vejen fylde mere end de nuværende 70% af klodens overflade. God's gonna trouble the water. Wait in the water. God's gonna trouble the water. Wait in the water. God's gonna trouble the water. Wait in the water. God's gonna trouble. Tak for hjælpen her til Talking Heads og PJ Harvey. Boris, man fornemmer, at det her med vandet, der ikke kan få lov til at løbe frit, det er faktisk næsten noget, der berører dig personligt. Hvad er det for en ild, det tænder i dig, når du kaster dig ind i den ildhu, du gør?
Jamen, der er flere ting. Nu bor jeg for tiden på 12. etage i et højhus, hvorfra jeg kan kigge ned på Danmarks Radios parkeringsplads. Og hvis det så virkelig begynder at regne, så går der noget tid, inden jeg får problemer, så er I væk. Så det er ikke det, der bekymrer mig, men ja, det går mig på, at vi forurener vores grundvand. Altså, at jeg og mine børn bliver udsat for giftstoffer, der blev hældt ud over jorden for 20-30 år siden, og vi fortsætter med at gøre det. Det går mig på, at hver gang man tester for nye giftstoffer i vores drikkevandsboring, så finder man nye nasty stof derude. Det går mig på, at vi slår dyrene ihjel ude i vores fjorde og indre farvande. At vi forurener havmiljøet på en måde, så der ikke er plads til andre væsener end os selv. Vi lever i et af verdens mest velhavende samfund, hvor vi passer rigtig godt på hinanden, men vi opfører os som psykopater over for de andre arter.
Men er det ikke alt sammen noget, som vi er i gang med på en eller anden måde at adressere og få gjort noget ved, om man så må sige?
Jo, jeg tror måske, at jeg med hånden på hjertet kan sige, at eller håbe, at 2024 bliver et vendepunkt, og den her trepartsaftale, som blev landet tidligere på året, markerer en politisk vending, som indvarsler nogle nye radikale tiltag i forhold til det her. Så jo, det håber jeg.
Mm. Og så er der er vel noget fremtidsperspektiv i det her også. Altså, jeg ved, du har børn, jeg har børn. Nu hører vi om Cape Town, som i et par omgange har været ved at løbe tør for vand, og hvis det vand, som så er til rådighed, er fyldt af PFAS og andet grimt, så er der nogle kommende generationer også, som bliver berørt af det, eller hvordan?
Jamen, som du lige fortæller, så består en stor del af vores hjerne af vand. Hvad nu, hvis det vand er forurenet, så forurener det vores hoveder og vores tanker og vores måde at være mennesker på. Mm. Det forurener vores forplantningsevne, og det forurener i det hele taget på en måde, som er fuldstændig uholdbart.
Ja. Yeah.
Så det er sådan helt gammeldags moralsk, det går mig på.
Ja, yeah. Jamen, det kan man da forstå. Kan du sige noget om, hvornår det her, eller hvordan det her begyndte at tippe ud af balance? Jeg har lige været kort inde på det tidligere, men hvis man lige skal få den lidt mere ud, altså, og hvor lokalt eller nationalt eller globalt er det her problem?
Altså, problemerne er forskellige afhængig af, hvor man befinder sig i verden. Nogle lande er problemet, at der ikke er vand nok, og hos os er problemet, at der er for meget af det.
Ja.
Men man kan sige, at vores kamp imod vandet og det naturlige hydrologi begynder jo, eller tager fart i midten af 1800-tallet og bliver til en slags ideologi efter nederlaget i 1864, hvor folk som Dalgas kommer på banen og slår til lys for, at det, vi har tabt ud af til, hvad ud af tabet skal indad vindes, og man går i gang med at dræne Danmark amok og fjerne en lang række fjordarme og søer og vådområder, som har været rige på natur og dyreliv.
Det er simpelthen der, det
begynder. Der tager det fart, og det bliver jo, hvad skal man sige, hjulpet godt på vej af en begyndende industrialisering, for pludselig får vi nogle maskiner med uanede kræfter, og vi får industrialiseret den her rørlægning. Man begynder at opfinde drænrør i England, og vi har så i mellemtiden forlagt 1 million kilometer af dem ud i landskabet til et niveau, at der er ingen...
1 million kilometer drænrør?
Ja.
Hold da op.
Ja.
Det er også en chat.
Det er en chat, ja.
Ja, fortsæt endelig.
Og den her 1 million kilometer drænrør er jo motorveje for transport af næringsstoffer og gift ud i vores havmiljø. Så vi har lavet et transportsystem, som virkelig gør problemet slemt. Og det, som vandets veje vil arbejde for, det er at få naturens systemer tilbage, så de der naturlige rensningsprocesser og opstugningsprocesser bliver reetableret, så vi også kan redde vores havmiljø.
Og altså det der, hvor vi ser iltsvind i fjorde og den slags, ja, altså tab af dyreliv og sådan noget, de der steder.
De problemer, vi ser til havs, er skabt på land på grund af vores måde at håndtere vand.
Crazy. Peter, hvis du skal prøve sådan at redegøre for, hvordan det her berører dig personligt, hvad det er for en ild, det tænder i dig, hvordan vil det så lyde?
Jamen, jeg startede egentlig mit liv som sådan benegal lystfisker, så jeg fiskede i moser og søer ude på Vestjylland, og det var jo i 90'erne. Når jeg kommer ud til de vandhuller og moser i dag, så er de helt døde på grund af næringsstoffer. Altså, det kan simpelthen ikke lade sig gøre at have den barndom, jeg selv havde. Nu har jeg ikke nogen børn, og jeg er meget i tvivl om jeg har lyst til det i denne her verden. Og et af de ting, der piner mig, er, at vi ikke har lært at leve med vandet i sådan et land som Danmark. At vi jo har haft vandmiljøplaner og politik på området i årtier. Men det er jo bare noget, der står på papir. Vi når jo ikke mål. Altså, vi har nærmest ingen kystområder i god økologisk tilstand. Vi har... Et Danmarkskort, der på alle mulige måder er formet og gjort frugtbart og frodigt af vandets dybe historier. Men vi giver dem sådan en stedmoderlig behandling. Og for eksempel har vi gjort, vi har lavet Skjernov-projektet i 99 til 2003, som var et rimelig stort projekt.
Som gik ud på at...
Genslynge Skjernov efter udretningerne og få det naturlige filter tilbage for at redde Ringkøbing Fjord. Man lavede en Skjernov-lov, og man investerede penge i en naturgenopretning. Men husk på, det var 40 km af Skjernov-systemet. Det er 2.500 km, og det meste af det er, som Boris beskriver, fuld af kilometermis af dræn, lange udretninger, dalgaskanaler, og man kan blive ved. Så vi bygger, kan man sige, vandløbs- og ådal op, som hvis det var metroer, så ville det aldrig komme længere end M1-sporet, vel? Vi bygger aldrig M2, M3, M4 og får det til at hænge sammen. Vi laver de her små lappeløsninger, som godt nok lige Skjernå, det store genopretning der, var ambitiøst, men stadig en lappeløsning, og vi har kæmpe udfordringer med at få lavet den her omlægning fra en infrastruktur, der ikke fungerer, til naturlig hydrologi, og det bliver en national kæmpe opgave, som jo også er mega spændende.
Og hvis man sidder og lige tænker, hvad mener han med M1 og M2, så er det en reference til det københavnske metrosystem. Som
ja, det var københavneri, der lige kom ind her og beklager.
Men det er fint nok, altså, fordi det er jo...
I skal jo forstå det herovre i hovedstaden, ikke også? Hvordan verden hænger sammen ud i Vestjylland. Så jeg bruger nogle metaforer, de folk kan relatere til.
Men nu hørte vi så, Boris, du nævnte selv, Dalgaskanaler, eller Dalgasløb, eller hvad du lige kaldte dem. Altså, vi hørte Boris tale om, at der var noget, der tippede, da Dalgas han gik i gang efter... hvad hedder det, 1864 der. Hvis du skal prøve at beskrive der, hvor noget begynder at tippe ud af balance, og hvilken skala, om man så må sige, det foregår på, om det er lokalt, nationalt, globalt osv., så skal vi noget længere tilbage, så vidt jeg ved.
Ja, altså, mit forskningsfelt er de sydendiske vandløb, som minder meget om de danske på med deres industrihistorie, bortset fra, at tingene sker først i England, og så kopierer vi dem i Danmark. Vi elsker at kopiere engelsk landskabspolitik i Danmark. Men den gamle historie i de sydengelske vandløb, som virkelig overraskede mig, da jeg begyndte at læse op på, det kommer fra Marc Bloch, som er en fransk historiker, der er aktiv i 1930'erne, og han har sådan en klassisk historisk materialistisk beef med Karl Marx. Karl Marx har engang sagt sådan en af sine sådan små berømte sætninger, at håndmøllen giver os middelaldersamfundet, feudal styreorden, men at dampmøllen giver os industrisamfundet og fabrikkerne. Så han siger sådan, maskinerne bestemmer, kan man sige, den sociale struktur, determinerer, hvordan de forskellige sociale positioner hænger sammen. Det er alt sammen, hvem ejer produktionsmidlerne i marxistisk historieforståelse. Og der siger Bloch så, at Marx har misforstået det der med håndmøllerne. Det er vandmøllen, der er den helt essentielle forandrende teknologi i middelalderen. Den kommer til England i det 9. århundrede, og i løbet af de næste 400-500 år, så kommer der altså 10.000 vis af vandmøller. Og de der vandmøller ejes jo af kongen, eller godsejerne, eller kirken. Og man tænker sådan, ja, nu kommer der en ny teknologi, det er fremskridt, alle er glade. Men sådan gik det ikke til, viser Marc Bloch. Altså, da den der vandmølle kommer til St. Albans, som er en lille landsby uden for London, så bliver alle de fattige bønders håndmøller konfiskeret. Og dem skulle de jo bruge til noget rimelig essentielt, nemlig at male det daglige brød, så folk de sad derhjemme med deres korn i den der håndmølle, og de kunne dreje den med håndkraft.
De bliver simpelthen konfiskeret?
De bliver sgu konfiskeret. Kirken og godsejerne, de tager håndmøllerne, men ikke nok med det. Altså, de brolægger kirkegulvet med folks håndmøller, så hver søndag, når de skal i kirke og ned på deres knæ der og bede om afladet, så er det altså på håndmøllerne, det foregår. Og så skal de jo have malet deres korn ned på møllen, og der får kirken og godsejeren jo deres andel. Så det er jo klassisk udbytning, det her. Så håndmøllerne bliver forbudte, og det bliver folk simpelthen så rasende over.
Bliver de tvunget til at knæle på dem en gang om ugen efter?
Ja, den er barsk, ikke? Men så bliver de jo sure over, så der kommer et stort bundoprør i 1381 i St. Albans, hvor de smadrer kirken og kirkegulvet. Og kræver, at de kan få lov til at undgå den der forpullede energimonopol, som kirken og kongen har indført. De var jo snu. Og så bliver de så nødt til at give bønderne noget, magthaverne, så de får en aftale om, at ikke bare kan de få håndmøllerne tilbage, men de kan også nu få lov at fiske og gå på jagt på kirkens jord. Det er jo en uset privilegie i middelalder England. Så da det ligesom falder til ro, så kommer kirken og kongen efter oprørslederne og fanger ham, der har stået bag hele misæren, og han bliver parteret i 5 stykker og bredt ud over Sydengland og hængt op på broerne i storbyerne til skræk og advarsel om at holde sig fra produktionsmidlerne.
Okay, rimelig makaber der. Det er altså jul- og stejletænkning på en eller anden måde.
Ja, masser af det i forhold til engelsk landskabshistorie. Generelt, hver gang der kommer store infrastruktursprojekter i ådalene, så kommer der kæmpe lokal modstand, og folk dør i kampen mod de der fremskridtsprojekter.
Så det vil sige, at der, hvor det for alvor tipper for dig, det er der, hvor det med indførelsen af vandmøller og de udretninger i virkeligheden også af vandløb, der skal til for at styre vandet ind igennem møllen, så den kan kværne noget, male noget korn.
Det skal vi lige forstå, det der, ja. Altså, fordi vandmøller kræver jo et vandfald for at drive møllehjulet, og der er jo ikke vandfald i flade landskaber som Sydengland og Danmark. Så derfor er man nødt til at flytte hele vandløbet ud siden af ådalen for at vinde den energi, eller bygge en mølledam og spære hele åsystemet. Det vil sige, at selvom det er elgammel teknologi, og vi tænker på vandmøller som sådan nogle pussenussede, hyggelige gamle bygninger, der virkelig er vigtige at bevare, fordi de har den her sådan aura af romantik, men der er ikke noget romantisk ved dem i deres sådan historiske kontekst. Altså det er de første fabrikker. Det er jo første gang, vi får energi, som ikke kommer ud af dyre eller menneskekroppe. Det er vandkraften, og vandkraften revolutionerer derfor økonomien, ikke? For det gør det muligt at øge produktionen.
Så det var simpelthen det, at vandmøllen døde i nogens romantiske forståelse. Der er et par store skikkelser i filosofihistorien, som vi også lige skal omkring, nemlig Francis Bacon og Thomas Hobbes, som også havde meninger om, hvordan vand skal eller bør løbe, og det hører vi lidt om her. Thank you. Vi begynder lige den her vandhistorie med Thales af Miletus, en af de syv vise fra antikken. Han var fra Miletus i det nuværende Tyrkiet, nær floden Maindros. Derfra kommer ordet meander, som er den geometri, vandet former i sin spontane interaktion med landskabet. Efter at have studeret, hvordan Maindros-floden slynger sig, eroderer og flytter sedimenter, kunne Thales se, at frugtbare betingelser for liv er knyttet til vandets veje. Han foreslog, at dette ene element er grundlaget for alt liv. Hvis man tilfældigvis har set tv-serien Chaos på Netflix, har man set, at Zeus har et smukt cirkelrundt springvand i sin park, som han kalder meanderen, og som han drikker af for at opretholde sit evige liv. De meandere, vi finder i naturen, er måske kaotiske, men også både unikke og universelle. Det var imidlertid først i 1926, at Albert Einstein, ingen ringere, satte den komplicerede naturlige geometri på formel og redegjorde for de fysiske kræfter, der er på spil. Mange tænkere har dog ikke fundet værdi i meanderen, men tværtimod dyrket det udrettede eller lineære vandløb. To af moderne natur- og socialvidenskabs grundlæggere, filosofferne Francis Bacon og Thomas Hobbes, som var nære venner, tænkte ud fra sydengelske landskaber, hvor tæmningen af vandløb spillede en essentiel rolle for samfundets økonomi og struktur. Både Bacon og Hobbes var udpræget naturfjendske. Hobbes er blandt andet berømt for sin tese om naturtilstandens kaos og anarki, der alene kan overvindes ved hjælp af civilisationens sociale kontrakt. Bacon er kendt som empirismens fader, og hans tænkning udspringer fra Edens have, Guds gartneri, en tilstand, vi mennesker kan genvinde ved selv at blive dygtige gartnere. Vejen til paradis er dyrkning og domesticering. Ved at plante kan den paradisiske tilstand genvindes, og mennesket kan indtage sin suveræne, gudgivende position, som hersker over alt andet liv. Bacons model for dette ideal er plantagen, det perfekte samfund, hvor videnskabsfolk, ingeniører, håndværkere og bønder bygger fremtiden ved at erstatte naturens kaos med ordnede forhold. I Bacons kosmologi er vand ikke liv, men død og ødelæggelse. I Bacons øjne er naturlig hydrologi et levn fra syndfloden, der har indhyllet verden i debris og slam, som kalder på orden. Jævnfør Bacons motto, knowledge is power, skal der industriel snille til for at vende udviklingen. Og det var ikke bare filosofi for Bacon, der som godsejer eksperimenterede med haver på sine besiddelser lidt uden for London, og i rollen som rigskansler og andre prominente embeder var han også med til at bane vejen for de engelske kolonier i New England. Hans erklærede mål var at domesticere hele verden ved at transplantere lokale mennesker og landskaber jorden rundt. Han beskrev, hvordan videnskab og kolonialisme i fællesskab ville bringe menneskeheden ind i en ny tidsalder, ind i en ny verden, hvor Bacon anbefaler, at vi laver haver, fælder skove for at starte plantager i stedet, bygger vandmøller med strømmende vand og i det hele taget omformer naturens kaos til et civiliseret samfund, styret af menneskelig dominans og kontrol. Det gælder om at rykke naturen op med rode, hvilket Bacons udsendte i Amerika så gjorde. De transplanterede engelske arter til Amerika og gik i krig mod oprindelige folk, som ikke var enige i deres filosofi om fremskridtet. Og så er der Thomas Hobbes, der hader det naturlige vandløb. Og sammen bliver vandets veje symbol på henholdsvis den fordærvede og den sunde stat. Hobbes mener, at det udrettede vandløb er en metafor for det perfekte samfund. Han beskriver et stort gods i Derbyshire, hvor vandets veje er afsporet fra naturens, ført gennem snorlige kanaler og tvunget ind i en kvadratisk sø. Godsets hovedbygning spejles i søens overflade, hvorved naturen fordobler kulturens sejr. I søen bor der fisk, der minder Hobbes om perfekte borgere, frie i deres uvidenhed om at være fanget. Og til alt dette hører vandmøllerne, som stjal energien fra vandet og efterlod vandløbene udrettede og fremmedgjorte fra deres tidligere meandere. Der ligger vandløbene stadig i dag, for de har ikke kræfter til at reparere sig selv. De blev bygget og anlagt af glaciale vandmasser under sidste istid. De kan ikke selv flytte sig. Ja, Med en par fraser over Monty Pythons spam-sang kan vi vist godt istemme. Vand, 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 wonderful vand. Hvad end vi så nyder vandet i dets naturlige løb eller tæmmet i snorlige kanaler og kvadratiske søer. Det ser jo altså bare, uanset det ene eller det andet, ud som om vandet breder sig i dele af verden og gør det på måder, som er problematiske for vores boliger og for vores infrastruktur. Boris, vi vil gerne styre vandet, vi vil gerne leve af det, vi vil gerne leve med det. Kan vi det, og i så fald hvordan, uden at skabe de problemer, som du beskriver?
Altså, man behøver jo blot at tænde for DR's nyheder en gang om dagen, så vil man høre historien om, hvordan vandet truer vores byer. Og i virkeligheden er det omvendt. Det er byerne, der truer vandet. Der, hvor mennesket har boet op igennem årtusinder, er der, hvor menneskets veje og stier krydser vandets veje. Der er vores civilisation opstået, og der har vi boet og levet trygt igennem årtusinder. Hvis man kigger på hovedparten af de historiske købsteder i Danmark, så er de alle sammen klimasikrede. Det går først galt, når vi begynder at kontrollere vandet.
Så, kan du lige bare smide et par eksempler ind på, hvad er det for nogle købsteder?
Jamen, altså, Aarhus er en historisk købstad, Grenå er en historisk købstad, og hovedparten af de historiske områder har ikke problemer med vand. De ligger tørt, fordi man dengang læste landskabet og vidste, hvor man skulle bygge.
Interessant, ja.
Og der var også en sammenhæng mellem, hvad skal man sige, den naturlige geografi, altså naturens egen måde at ordne tingene på, og så menneskets måde at inddele sig på. Det er svært at lave en tegning i radioen, men hvis man forestiller sig, at landskabet mellem vejene, vandet løber der, hvor der er lavt, og byerne ligger der, hvor der er højt, hvor fingrene er, og der, hvor de to ting krydser hinanden, der opstår vores hovedbyer. Men det system har vi lavet fuldstændig om på, og vi skal tilbage til en anden form for ligevægt mellem de to systemer.
Og når du fortæller om det her, så lyder det jo både rigtigt og overbevisende, men hvis vi også skal prøve ligesom at tegne konturerne af det her projekt, Vandets Veje, Agenda Earth osv., hvem så synes det her, der må være nogen derude, som synes det her det er åndssvagt? Og hvad synes de, er det åndssvagt ved det?
Ja, men altså, der er jo masser af mennesker, som er drevet af kortsigtet økonomisk tænkning, ikke mener, at det kan betale sig at reetablere noget natur i Danmark, fordi vi måske ikke kan tjene penge på det. Men det økonomiske råd har jo siddet og kigget lidt på, hvad de økologiske skadevirkninger er af vores måde at indrette landskabet på i dag, og tallene svinger sådan mellem 200 og 300 milliarder kroner om året. Vi trækker på naturkassekreditten. Så der hersker derude en form for usynlig dogmatik, som gør alting op i Excel-ark og penge, og som er kassetænkning, som ikke indregner alle de enorme fordele og nødvendigheder, som naturen giver os, og den folkesundhed og udfoldelsesmuligheder, og den glæde ved, at vi kan leve på jorden sammen med andre arter.
Mm. Peter, hvad vil du, hvordan vil du beskrive en måde at leve af og med vandet, uden at skabe de problemer, vi står med i dag? Hvordan vil vi kunne gøre det?
Jamen, der vil jeg starte med min engelske informant, og jeg er jo antropolog, så jeg studerer kultur. De fleste antropologer traditionelt har jo rejst ud til sådan nogle meget eksotiske afgrøder, men jeg har studeret mere, kan man sige, moderne mennesker, nemlig engelske sportsfiskere. Og det er sådan, at i England, utroligt nok, så er det ligesom ildsjælene, der driver vandløbsgenopretningen og har sat gang i rigtig mange lokale grupper, der går i gang med gummistøvlerne og gravemaskinerne og træplantning og alle de her ting, som er forsvundet de sidste mange tusind år, dem begynder de at føre tilbage til landskabet i nogle meget smukke borgerdrevne projekter, der samtidig både får biodiversiteten og vandkvaliteten tilbage, men jo også betyder rigtig meget for klimaet, for de her ådale her er klimahotspots. Så hvis vi kan få de her folkelige, ildsjældrevne projekter mere i gang, og der er også meget af det i Danmark, så er det sådan en håbefuld intervention, som faktisk også rykker på noget i forhold til alle de her store issues, vi har. Der er jo ikke andet at sige, end at de her ådal og systemer blev revet fra hinanden med et drænrør og en udretning af gangen, og sådan må man jo også reparere dem igen.
Så det vil sige, at de her sportsfiskere, foreninger og andet, det er igen genslyngning af vandløbene, der er projektet her, som vi skal have sat i værk?
Det kan man roligt sige, altså, og det har vi jo lidt af i Danmark også. Der kommer hele tiden nye projekter. Jeg ser, at Kolindsund nu måske skal genoprettes. Gudenåen har en plan, der lige har været i vælten her de seneste uger. Og der er i det hele taget rigtig meget i gang, men jeg vil sige, i Danmark er der lang vej til, at vi har rigtig kompetente løsninger. Altså denne her trepartsaftale, for eksempel, der har kørt det sidste stykke tid, har jo meget fokuseret på, Den her handel, der er jo en jordhandel, der skal i gang. Men der er også en handling, der skal i gang. Det er et kæmpestort infrastruktursprojekt med naturbaserede løsninger, som kræver arbejdskraft, økonomi, lokalt ejerskab, alt muligt spændende, som faktisk kunne blive en rigtig smuk og lidt mere måske andelsagtig bevægelse end den naturpolitik, vi har i dag.
Du har tidligere nævnt Mark Bloch. Vi talte lidt og har talt en lille smule om Thales og en lille smule om Einstein. Der er en anden, hvad skal man sige, tænker, som du også læner dig en lille smule op af. Det her Victor Schaumberger. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Hvem er han, og hvad kan han hjælpe os med her?
Jamen, han er sådan lidt en mystiker i det her felt. Du var inde på Thales og Einstein, og man kan sige, det er jo ikke nogen af dem, der er sådan rigtige vandløbsforskere, men de kommer ind i det sådan lidt sidevejs, og så, altså man skal virkelig lede længe efter de der tænkere, der har beskæftiget sig med det. Victor der, han er sådan en eneboer ude i skoven i 30'erne i Sydeuropa, som begynder at studere vandet uden nogen sådan akademiske baggrund eller særlig meget opbakning fra andre akademikere i perioden, skriver nogle obskure værker, og så bliver de så genopdaget i 1970'erne og 80'erne som en slags bibler for hvordan naturlig hydrologi rent faktisk fungerer, og de får gjort bugt med en hel masse fejlagtige videnskabelige paradigmer. For eksempel ideen om, at skove er store forbrugere af vand og ikke opmagasinerer vand. Altså, at de ikke har positive effekter på vandkapaciteten i et system. Schaumberger der, han bliver så på en måde en kultfigur i 70'erne, 80'erne, 90'erne, da vi begynder at se sådan en gryende vending, og vi ligesom kommer til opfindelsen af den her naturlige hydrologi- og naturbaserede løsning, altså, som Boris og jeg forsker i og arbejder med.
Så han siger i virkeligheden det samme, som alle de andre, vi har været omkring, og som vi også står og siger her, at vi er nødt til at respektere vandets naturlige løb og de effekter og sidegevinster, der kommer ud af det, både i form af skov og biodiversitet og geodiversitet osv.
Ja. Han starter faktisk sit værk med at referere til Thales.
Jamen altså, det hele hænger sammen. Boris, jeg ved, du er glad for franske Michel Serre, som levede fra 1930 til 2019. Hvem er han, og hvad kan han hjælpe os med i det her?
Jamen, han er jo fransk filosof og naturtænker, og i øvrigt også sømand. Han sejlede jo på de syv verdenshave, og bruger jo meget i sin poetiske filosofi havet, og det at transportere sig over vand som metafor for en lang række ting. Blandt andet også vores tænkning. Og et fantastisk sted i hans bog, der Naturpakten, som udkommer på dansk i 90'erne, mens jeg sidder på skolebænken nede på arkitektskolen lidt nede ad bakken, er et eksempel, han henter frem, som han låner af Herodot, af den græske historiker.
Tilbage til grækerne igen.
Ja, tilbage til grækerne. Men han fortæller historien om, eller genfortæller Herodots historie om, hvordan de gamle egyptere tilbage i, jamen altså vi er tilbage i 2500 år før vores tidsregning, jo opfinder den moderne landmålerkunst, som den sådan set blev praktiseret, indtil vi fik vores moderne GPS-system. Og de her habitonapter, eller rebbinderne, som de hedder.
Habitonapter?
Habitonapterne.
Det var et nyt ord.
Det var et nyt ord, ja.
Ja, det må man nok sige.
Man skal også øve sig lidt i det, men man kan også kalde dem som rebbinderne. Man kender dem fra forskellige antikke afbildninger. Men de blev jo sat af faraoen i gang en gang om året til at genopmåle Nilen, fordi Nilen, siger vi i dag, løber over sin bredde, og Nilen løber ikke over sin bredde, og Nilen har en årsdynamik, hvor der på nogle tidspunkter året er meget vand, og andre tidspunkter mindre vand. Og det, der sker, det er, som Peter også har fortalt, så bliver der aflejret sedimenter, altså meget næringsholdt forskellige materiale, som giver med den her dejlige varme og sol, som de har i Egypten, giver nogle fantastiske frugtbare jorder, som jo så bliver overskyllet hvert år. Så derfor må de her landmåler, moderne eller klassiske landmåler, ud hver eneste år og rematrikulere Nilens bredder. Og den her, hvad skal man sige, dynamiske dialog med vandets dynamik skaber forudsætningen for det, der jo bliver til vores samfundspagt, fordi at man igen og igen genforhandler og redefinerer grænser i landskabet og matrikler. Den måde, som vi jo har løst, hvad skal man sige, eller indført statsdannelser på, det er jo for eksempel ved at sætte faste grænser. Det løser nabostridigheder, fordi at man går ikke i krig, hvis grænserne er fastlagt. Så hele den her praksis er grundlaget for vores moderne statsdannelse og vores rettighedstænkning. Fantastisk historie, som man virkelig kan anbefale at dykke ned i. Men det, der var interessant, det er, at den her landmålerkunsten, som for 2500 år siden kunne bygge et hus på 400 gange 400 meter.
Med altså en pyramide.
En pyramide med en præcision på få centimeter.
Okay, ja.
Fuldstændig vandret plan. Med håndkraft nærmest, ikke? De udviklede deres viden ud fra en forståelse af naturens dynamik. Og den viden har vi så brugt nu til at tæmme den her natur. Vi har vendt den 180 grader mod sig selv og skabt en masse ulykker gennem hele moderniteten.
Og det er det, Michel Serre, han går ind i sin bog Naturpakken og fortæller den her historie og slår til lyd for hvad?
Ja, men han slår til lyd for, at vi supplerer vores forestilling fra Rousseau om en samfundspagt.
Altså, Jean-Jacques Rousseau, som faktisk var samtidig med Bacon og Hobbes.
Ja, 1760'erne. Han udgiver sin bog der om samfundspagten. Og ideen er jo netop, at vi indgår en alliance og udnævner en suveræn, som gør, at vi kan indrette moderne samfund med juridiske systemer, retfærdighed osv., så videre, så videre, så videre, som er grundlaget for udviklingen af vores moderne demokrati osv.
Som er en pointe fra Thomas Hobbes.
Ja. Ja. Men det, som Serre siger, det er, at vi glemmer faktisk, at den samfundspagt hviler på naturen. Og hvad med at begynde at tænke den her samfundspagt med naturen?
Og hvad er det så, altså han, hvad skal man sige, leder videre ind i, fordi der så kommer selvfølgelig nogle aftager til ham og
han introducerer jo, hvad skal man sige, sammenhængstænkningen. Han siger, jamen vi har været rigtig gode til i den moderne videnskab at skille ting ad med distinktioner. Vi putter dem i kategorier og kasser, vi inddeler vores administrative og politiske magtsystemer efter nogle forvaltningsområder, som blandt andet deler vand ind i 5 forskellige kasser. Problemet er, at vand ikke anerkender den distinktion.
Deler vand ind i 5 forskellige kasser, ja, det må du lige uddybe.
Det kan jo være grundvand, det kan være drikkevand, det kan være overfladen af grundvand, det kan være havvand. Spildevand og ting og sager her. Ja. Og som hver især ligesom har deres forvaltninger og styrelser til at håndtere det her. Vandet anerkender hverken kommunegrænser, juridiske skel, ejendomsskel eller de kategorier, vi bruger til at forstå det med. Og det, som Serre jo også slår til lyd på, det er at tænke i sammenhænge i stedet for i forskelle. Og noget af det, som jo får betydning for vores forståelse af klimaforandringerne, er jo, at vi er blevet serveret fakta. Vi får en masse fakta serveret hele tiden. Det regner så også meget, temperaturen stiger så meget, så meget, så meget. Men det, jeg tror, der er en rigtig vigtig del i vores omstilling, den her grønne omstilling, er at lave de her fakta om til fortællinger, altså skabe sammenhæng til kulturen og vores kulturelle adoption af den her viden.
Det er jo det nye, moderne storytelling-paradigme. Peter, du markerede kort.
Ja, men det er, fordi jeg vil tage den smukke historie fra Nilen og vandløbets oversvømmelser med til Danmark, og hvordan den her særespointe ligesom skal oversættes helt ned på jorden og til vores sprog og vores politiske praksis. Og der vil jeg give et shout-out til en mæcen i dansk vandløbsforskning, Bent Lauge Madsen, hvis yndlingsord er ordet flodsengen. Og flodsengen er forsvundet ud af vores sprog, men også ud af vores landskab sammen med moserne og vådområderne og meget andet. Så hvis man ligesom forestiller sig vandets veje, så som Boris er inde på, så har det jo en årlig variation, så når der er meget vand i åen, så oversvømmer den det, der hedder flodsengen. Det er ligesom vandets område. Men i Danmark har vi drænet det område og dyrket det og gjort det til jord, kan man sige. Og så har vi i mange, 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 mange år diskuteret randzoner i Danmark. Randzoner er bare en lille bitte, bitte, bitte fli af flodsengen, men det har ligesom været det rum, vi har diskuteret. Skal der være 1 meter langs vandet, eller skal der være 3 eller 5 meter, men det har været vores fantasis rækkevidde. Vi har med andre ord fuldkommen ignoreret, at der eksisterede noget, der hed flodsengen, som havde virkelig vigtige klimatiske, hydrologiske og biologiske funktioner, og som vi faktisk kan bygge op igen, hvis vi vil, og gør os umage.
Altså jeg står og tænker, apropos Nilen, som du lige fortalte om, Boris, eller hvad, altså flodsengen og hvordan floden eller vandløbet på en eller anden måde breder sig og indskrænker sig og breder sig og indskrænker sig. Er det ligesom samme tænkning der?
Ja, jeg stod lige og fik en anden tanke, Carsten, det kunne du måske se på mig. Men jeg synes, de her begrebsmetaforer, som Peter introducerer med anderen og linjen, den selvorganiserende natur og den menneskeskabte ordnede linjen, er jo også nogle erkendelsesfigurer eller tankemønstre, som hersker i mit fag, altså i kunstverdenen og arkitekturverdenen. Henrik Wölfflin, som ligesom var en af de vigtige kunsthistorikere og kunstteoretikere fra slutningen af 1900-tallet, har jo skrevet den her berømte bog om renæssancen og barokken, hvor han skinner mellem det, han kalder morfogenese og morfoprojektion, altså en formforståelse og en omverdens tilgang i design og frembringelse, menneskefrembringelse, hvor den ene forestiller sig, at verden bliver til som projektioner af ordenssystemer. Morfoprojektion. Altså vi tænker ortogonalt og laver retlignede byer, ligesom romerne gjorde, og ligesom Le Corbusier gjorde.
Og så den anden, og Hobbes gjorde.
Og Bacon og Hobbes. Og så den anden tradition, som er det meandret eller selvorganiseret dynamiske, morfogenesen, altså formtilblivelsen, som også bliver en måde at forstå barokken på. Altså at tingene bliver til i materien, og at der er en formvilje i tingene. Og hvad skal man sige, refererer jo også til Camillo Sitte, som arkitekturteoretikeren, som på mange måder er modstykket til Le Corbusier, og som får stor betydning, og som givetvis også inspirerer nutidige tænkere og byaktivister som Jan Gehl.
Som jo faktisk er, ja. Så vi er tilbage til meanderen og linjen der, og ja, tilblivelse og projektion. Meget interessant. Det er Supertanker med Boris, Peter og Carsten, og vand, som risler afsted og bugter sig afsted, eller fosser derudad i lige styrede kanaler, som giver os mennesker plads til at indrettes, som vi nu synes, det er den fedeste måde at indrette sig på nu og her. Men altså, i forhold til alt det her med, at hvis vandet ikke får lov til at løbe der, hvor det egentlig gør, så løber det ind i folks kældre, og det oversvømmer vejene, og det hele er noget skidt. Altså, vi er jo i gang med at udbygge kloakering til kommende masser. Altså, Boris, kører det ikke, som det skal? Altså, vi har sådan set taget det her problem til os, og
jo, vi har været i gang meget længe. Altså romerne var jo allerede i gang og rigtig dygtige til at bygge kloakker. Og hvis man har været en tur i Rom, så vil man kunne se, hvordan senatets sejl står på kloakdækserne i Rom. Og det, noget tilsvarende finder faktisk sted i Aarhus. Jeg ved ikke, om I har kigget ned på de her kloakdækser. Der er der faktisk en meanderbord på de her kloakdækser, som er lige præcis det modsatte, nemlig linjesystemer, som ikke fører vandet af naturlige veje fra et højdepunkt til lavpunkt, men fra A til B er lige linjer. Så den der tænkning gennemtrænger vores kloaksystemer, og vi skal simpelthen lære at håndtere vandet ud fra de her naturbaserede systemer. Og det er jo ikke noget, som Peter og jeg står og finder på i dag. Det er ligesom fagkundskaben, der har indset det, og forsyningsselskaberne og sådan noget er godt i gang, så vi ikke er alene hjemme. Det er et nyt paradigme.
Men altså, og nu vi var kort inde på det tidligere, altså skal vi til at i gang med at rive husene ned og fjerne veje, og så flytte dem nogle andre steder hen, eller hvad?
Ja, jeg nævnte det der tal, 600.000 huse i det her århundrede.
Ja.
Forsikringsbranchen foreslår 10.000 huse om året. Det er jo nogle stykker.
I 60 år bliver det så?
Ej, ja, men indtil videre, så tænker jeg at sætte penge af til at gøre det indtil 2030.
Ja, interessant. Ja. Peter, har du et bud på, hvordan vi griber det her an? Altså, nu nævnte du foreningslivet i Sydenland. Altså, er det også hver især som individer, der skal have hænderne op eller om her, eller er det de nationale forsamlinger, eller er vi ude i sådan en global fællesindsats? Hvordan kommer vi nogle af de her problemer til livs i det omfang, vi skal det?
Jamen, det er alle niveauer, der skal i spil, men man kan sige, at der har været alt for meget, der har været lagt op til, at staten skulle løse det alene, og myndighederne skulle løse det alene i de her diskussioner. Jeg snakkede om treparten før, som jeg virkelig griber ind over for de her lavbundsjord og ådalene, og prøver at skabe en mindre revolution der, i hvert fald i første omgang. Og den indsats kan jo på en eller anden måde gøre op med mange af de her meget dybe ar, vi har i de sedimentære landskaber. Der ser jeg måske lidt for lidt fokus på det, og jeg ser lidt for lidt fokus på ordentligt naturbaseret design. Altså hvis vi nu forestiller os, at vi skal tage vores vandmiljø og gøre det godt meget, meget, meget snart. Vi har deadline i 2027 på den tredje vandmiljøplan fra EU, som vi helt sikkert ikke når i mål med. Vi har det her mål om beskyttet natur i 2030. Der skal være 2% beskyttet natur i Danmark. Det vil sige, at vi skal være i gang med de her store projekter i ådalene, og der er noget, der forholder sig til urban geografi, men der er altså også rigtig meget, der foregår i landbrugsarealer, der ikke er særlig attraktive, hvor bønderne skal have en kompensation, men de skal også være med ind i det nye landskab. Altså den her trepartsareal er blevet set på som en kompensationsordning for bønderne, men hvad med deres identitet, hvad med deres tilknytning til landskabet, det skal vi have lavet om på i Danmark. Så der er store, store muligheder, og jeg synes faktisk, det tegner som en lysere fremtid for vandmiljøet.
Hænderne op eller om, simpelthen. Boris, du sagde noget på et tidspunkt forud for den her samtale, vi har nu her foran mikrofoner, der sagde du til mig, alt hænger sammen over tid og over sted. Jeg indånder indlandsis, og mit rengøringsmiddel er til stede på toppen af Mount Everest. Jeg synes, det er sådan en meget fin sætning at slutte på, men vil du ikke lige knytte et par ord til den, inden vi siger tak for i dag?
Jo, det er jo det, jeg har kaldt den ontologiske bombe i særs tænkning under vores moderne måde at forstå verden på, og det er jo, at alting hænger sammen, og i virkeligheden fundamentet for vores demokrati er vores retsstat. Men hvordan håndhæver man rettigheder, når den finder sted uden for tid og rum? Altså, jeg kan jo med at forrene vandmiljøet såre og skabe og true mennesker, som ikke er født endnu, der bor på den anden side af jorden, og som jeg aldrig kommer til at hilse på. Hvordan tænker vi retfærdighed i den sammenhæng? Vi er nødt til at handle lokalt, og vi er nødt til at tage ansvar ud over vores egen matrikel, ud over vores egen nationalstat, på individet nu, som stat og som borger.
Og det blev simpelthen det sidste ord for i dag. Boris Brumman Jensen, arkitekt, Ph.D. i moderne byteori. Tusind tak til dig for at komme her og fortælle om vandets veje, både det navngivende projekt under Agenda Earth-paraplyen, og selvfølgelig også mere overordnet i vores land og verden. Tak for, at du ville være med. Og man kan læse mere om vandets veje på arkitektforeningen.dk. Jeg lægger et link de sædvanlige steder. Peter Andreas Christensen, antropolog og Ph.D. Tusind tak også til dig for at være med og foreslå, hvordan idéhistorie og filosofi hjælper os med at finde vej i det her. Tak skal du have.
Velbekomme.
Og som altid, også tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Facebook, Instagram og LinkedIn er åbne og modtagelige for ris, ros og kommentarer. Her kan man også se et billede af supertænkerne, anbefalinger og en musikplayliste. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven. Jo flere, der hører om det her, jo bedre. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.
Getting up a master plan.